В ефірі програма «Ми разом». Програма про те, що нас об'єднує.
Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Так, ми разом. Ми разом годуємо українську армію. Люди несуть яйця, хліб, сало, все, що мають для того, щоб підтримати солдатів українських по всіх кордонах України. Ми разом сьогодні переживали за те, щоб останній український корабель, на якому майорів прапор України, якось відстояв себе. Кілька годин хлопці Черкас тримали оборону, але ось на цей момент ми вже знаємо, що цей корабель захоплений, відбуксовують його завойовники, російські інтервенти у потрібному їм напрямку, але люди, слава Богу, цілі. У нас у студії сьогодні народний депутат від Всеукраїнського об'єднання «Свобода», член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Юрій Серетюк. Вітаємо вас.
Доброго вечора, товариство.
І хочу вас запитати. Україна фактично втратила флот. Це правильне формулювання чи ні?
Це не зовсім правильне формулювання. Після розпаду Совєтського Союзу в Україні залишилася частина Чорноморського флоту, на жаль, не вся. Українська держава претендувала на весь Чорноморський флот, нам лишилася 16-та частина його. До 2013 року це вже не флот, а такі ржаві посудини. Зрештою, не тільки український флот, а й російський в такому самому становищі. Турецький флот значно переважає по своїй потужності, є гегемоном в Чорному морі, йому виклику ніхто не може кинути. Так, ми мали військові кораблі, так, ми мали те, що можна було б назвати флотом, хоча порівнюючи його з будь-яким іншим сучасним флотом, це не до жодного порівняння. Слава Богу, ми зберегли флагмана нашого сагайдачного, який мав перебазовуватися в Севастополь, іти в полон, але був перебазований в Одесу. Ми зберегли деякі човни швидкісні. Тобто є потенціал, бо флот – це моряки. Ми завжди так бувало, що армії, кораблі, які потерпали, їх пускали на дно. Я здивувався, я от говорив з капітаном корабля «Черкаси», постійно був на зв'язку, думаю, що він мене не чує, але його мама дала мені його телефон, я з ним спілкувався, питав, що ми можемо їм зробити. І він мені казав, що я можу затопити свій корабель в цій бухті, в озері Донозлав, але це буде екологічна катастрофа. Це на десятки років те пальне, яке в нашому кораблі воно знищить. І я не хочу цього робити з екологічних мотивів. Тобто ми бачимо, що навіть в час війни наші вояки є гуманними. Тому
тож дякуємо
буде
пану Гутнику, так? За таке ставлення до...
Буде дух бойовий, буде жага відновлювати той флот, ми цей флот відновимо. Очевидно, що нам потрібен захисний флот. І ми давно вже говоримо, що нам потрібні інші типи кораблів. А це були залишки того совєтського флоту. Щось з них ще плаває, але насправді, я кажу, з військової точки зору, ми не були серйозною потугою в Чорному морі. Навіть той російський флот, який був в Чорному морі, він теж був слабенький. Тому для анексії Криму росіяни залучили свої кораблі з Північного моря, росіяни залучили свої кораблі з Балтійського моря, створили значну кількісну перевагу. Але навіть один маленький авіаносець американський, який підійшов під Болгарію, він був сильніший за всю ту... За весь той флот. Тому в нас лишилися моряки, в нас лишилися офіцери, в нас лишилися морські піхотинці.
А можливості для захисту, якщо Росія почне інтервенцію вглиб території України? Нас залишилися? Вони в нас є?
Очевидно, що на першому етапі війни, в перші дні, в нас практично не було жодних можливостей зупинити глибоку інтервенцію Росії. На той момент армія була розграбована, знищена. Ну, для прикладу, на всіх танках були зняті акумулятори. Танки їхати не могли. Зараз, за цей місяць, який в нас був, армія вже готова. Ми вже перекрили повністю північний і південний напрямок. Ми вже готові до фронтової боротьби. І зараз ми вже маємо армію, яку готова захищати Україна. Але я хотів би сказати, що очевидно було для всіх, що у випадку війни Росія могла би анексувати, окупувати значну територію України, але утримати в неї не було жодних шансів. В Росії немає жодних шансів в військовому протистоянні перемогти 46-мільйонну націю.
Я вам дякую. Наступне, останнє запитання, бліц, тоді перейдемо до головної теми. Очевидно, експерти кажуть, що є глибокий конфлікт зараз між правим сектором і міліцією. Це пов'язано із тим, що загинув активіст правого сектору Саша Білий або Олександр Музичко. Ця людина була досить одіозною, про неї фактично говорили майже всі міжнародні ЗМІ і, звісно, найбільше російські, ним лякали багатьох людей. Але ось трапилася така ситуація, і поки що пояснення міліції виглядають не дуже зрозумілими. Як ви оцінюєте цю ситуацію?
Мені дуже сумно, що вже більше місяця після закінчення Революції Гідності, а гинуть учасники Революції Гідності. Ми боролися за що? Щоб було право і був закон. Очевидно, не можна було продовжувати боротьбу з беззаконням, продовжувати беззаконня. Не можна було на свавілля відповідати свавіллям. Але влада, розуміючи те, що ми хочемо будувати правову державу, треба було все зробити. Якщо є претензії до будь-кого, то їх треба висловити в правовий спосіб, мало бути суд, слідство, суд. Як суд, як остання інстанція, мав би встановити істину. У нас немає смертного вироку. Фактично був вчинений смертний вирок. І мені сумно, що загинув учасник Революції Гідності в Рівному, загинув мій побратим в Донецьку, Дмитро Чернявський. І далі гинуть люди, які брали участь у цій революції. А ті, хто вбивав цих людей, ті, хто стріляв цих людей, ходять на волі. І їх чомусь не виловлюють наші спецпідрозділи, їх чомусь не нищать. І в цьому є питання. Дуже не хотілося б, щоб далі будь-хто продовжував гинути. Всі, хто має відповісти з будь-якого боку, все має бути по закону. Тому дуже хотілося, щоб і міліція почула, щоб вона в такий спосіб не вирішувала питання. Бо ми розуміємо, що це питання геополітичної ваги, що інколи краще, знаєте, нема людини, немає проблеми. Це сталінський такий метод вирішення проблем. На жаль, він був задіяний цього разу.
Я сподіваюся, що якщо Україна буде існувати, то цей метод відійде в минуле, а у нас є слухач. Говоріть, будь ласка.
Да, здравствуйте, это Николаевка. Ну, насчет кораблей, то я хотел бы обратиться к нашей власти в Киеве. Пускай приезжают сюда в Николаево, мы столько кораблей тут построим, что им девать некуда будет. Ну, это так. А второй вот хотел задать вопрос. Все прекрасно понимают, абсолютно с кем я не разговаривал, понимают прекрасно, что Запад, Америка, Европа, они же могут Россию поставить в течение недели на место. То есть экономическим санкциям. Вот эмбарго, если дело. Рубль может обвалиться в 2-3 раза, то и больше. Почему это не делается? Она же, Россия, она идет по пути Гитлера практически один в один.
Дякуємо за запитання.
Очевидно, що Путін є Гітлером сучасності. Очевидно, що його геополітичні амбіції привели фактично до геополітичного божевілля. Зрозуміло, що, порушивши всі порядки після Другої світової війни, Путін кидає світ на бік Третьої світової війни. Зрозуміло, що виграти він її не може, тому зараз брязкає ядерною зброєю. Хоча скажу по секрету нашим російським азіатським сусідам, що вся їхня ядерна зброя ремонтується в Україні. І кинувши виклик Україні, вони через пару років навіть не зможуть модернізувати свою ядерну зброю. Але скажу ще одну річ. На жаль, як і Польща, перед Другою світовою війною не отримала допомоги з боку тих, хто її гарантував, Франції і Англії, так і ми не отримували реалізації будапештських гарантій. І це має в нас відібрати геополітичну наївність, що хтось, чиїсь солдати, чиїсь діти будуть вмирати за Україну на Україні. Є єдиний принцип – орієнтація на власні сили. Мусимо бути сильними, мусимо годувати свою армію, щоб не годувати чужої армії, мусимо готуватися до війни, щоб її не було. Є давній принцип – сіві спацем, парабелом. Хочеш миру – готуйся до війни. Тому будемо ми сильними, ніхто нападати не буде. Будемо слабенькими, геополітичним м'ячиком. Очевидно, кожен захоче погратися на полі України.
Ви говорили про Революцію Гідності. Ось після Майдану громадяни України дуже прискіпливо стежать за усіма політичними силами, тому що всі хочуть, щоб те, що здобув Майдан, отримало розвиток і реалізацію в житті. І тому жодна політична сила, особливо парламентська, не може бути поза критикою. Тому
я
сьогодні...
хочу тільки єдине сказати, що я є автором терміну Революція Гідності.
Гарний
тому
термін.
Що я вважав, що все-таки Євромайдан він був не настільки ємний. І люди виходили не за партії, не за щось, а виходили за власну гідність, за правом бути собою, людиною, і щоб ці права людські поважали. І ми довго цей термін намагалися впровадити, довго опиралися, все ще за всі хештеги називалося Євромайдан. Але слава Богу, що ми подарували світу цей термін Революція Гідності, ми за це стояли, і очевидно, ніхто після цих подій вже не мав би ніколи на цій землі ставити під сумнів будь-яке право зазіхати на будь-чи його гідність будь-якої людини.
Ви такі правильні слова кажете, але я ж знаю, що у повсякденному житті набагато важче все реалізувати в кожній конкретній справі, тому що то чиїсь знайомі, то чиїсь друзі, то там людину давно знаєш і так далі, і тому виникають різні прецеденти. Тому давайте послухаємо ось аналіз, який зробила моя колега Галина Терещук у тому регіоні, де вас підтримало майже 40% виборців. Мова йде про Львівщину.
Є два індикатори, що вказують, чи виправдовує партія сподівання виборців. Це реалізація програми і наявність необхідного для цього кадрового потенціалу, говорить професор політології Анатолій Романюк.
Входження Свободи сьогодні до структур влади казала, що вона має проблеми з кадровим потенціалом. Тобто вона не має добре підготовлених фахівців, які б могли б обіймати ті посади. Радикальна складова програми Свободи виявилась доброю в умовах боротьби за владу, а коли партія прийшла до влади, її програма має бути дещо змінена.
Так, зокрема, за брак управлінського досвіду критикують призначену на посаду голови Львівської обладміністрації Ірину Сех. До того ж, пані Сех досі ще не склала мандат народного депутата від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» і суміщає посади, що є порушенням чинного законодавства. Громадські активісти виступають проти кулуарних призначень.
Зараз починається маніпуляція.
Каже Андрій Білий, який разом з іншими активістами самооборони Здруговича днями протестував біля приміщення ОДА. І тепер, коли фактично представники Всеукраїнського об'єднання «Свобода» керують областю, стане очевидним, чи відповідають представники цієї політичної сили тим гаслам, з якими вони йшли у парламент. Виборці критикують діяльність «Свободи» у парламенті, бо ця партія реалізує свою програму у законах досить повільно, зауважує політолог Любомира Манзій.
Намала ж програму, яка на сьогоднішній день зовсім не реалізована. До прикладу, в тих законах, які вже на сьогоднішній день вони мають можливість як влада приймати, тому дуже важко говорити про те, що вона виправдала на віру і в виборців.
Керівник громадської організації Комітет виборців України на Львівщині Оксана Дещаківська продовжує думку колеги.
Для виборця, напевно, ключовим лишилися тільки два законопроекти, які «Свобода» подала. Це про заборону абортів. І другий, це вже закон, який проголосований був після Майдану, це про мову. Власне, ці законопроекти і те, як за них голосували, як їх подавали. Для виборця це така картинка, ілюстрація, що насправді чим займається «Свобода», що вона не займається якимось господарськими політичними речами, об'єднуючими речами. «Свобода» готова відстоювати власні цілі і відволікати увагу виборців від якихось інших проблем.
Найбільше несприйняття галичан викликало те, що Всеукраїнське об'єднання «Свобода», піднявши мовне питання, лише посилило напруження в країні, а інцидент у кабінеті тимчасового керівника національної телерадіокомпанії створив картинку для антиукраїнської пропаганди у російських ЗМІ та дав аргумент проти України постійному представнику Росії в ООН Віталію Чуркіну.
Замість того, щоб виконувати функції парламентської фракції і робити закони про пільговому виданню, наприклад, книжок, пільговий перегляд, переклади українською мовою фільмів і так. Жодних тих законів не було, просто були рівні заяви, які радше сприяли плану Кремля, плану Медведчука, це поділ України на схід і на захід.
Вважає громадський активіст Андрій Рожнятовський. Стежили виборці і за поведінкою народних депутатів від Всеукраїнського об'єднання під час подій на Майдані. Люди очікували чіткіших дій і більшої відповідальності. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Мовчимо. Вокс
Пополі,
пауза.
Вокс Пополі, Вокс Дель, Вокс Дей, голос народу є голос Божий. Той, хто не прислухається глухий до голосу народу, особливо в умовах електоральної демократії, обов'язково програє. Очевидно, ми усвідомлюємо, що отримавши таку грандіозну підтримку на Львівщині, яку мало хто де отримував.
Це тільки, це безпрецедентно.
Це тільки десь партія регіонів собі наганяла таку підтримку. Ми ж її отримали не фальсифікаціями. Очевидно, що були певні завищені очікування. Щодо того, що «Свобода» призначає не фахівців, товариства, та ми ніколи не були при владі. Ми не брали перекінчиків з влади. Так, ніхто з нас не був при владі. Я не був депутатом, Сех не була головою обласної адміністрації. І є посади, яких ми ніколи не обіймали. Але ми всі в політиці з 91-го року. І певні політичні вміння ми маємо. А досвід, істина, критерій істини, ми побачимо, справимося чи не справимося. Не справимося, ви за нас не проголосуєте. Щодо
Програми там було. От я скажу, пункт 36 вашої вітчинної програми каже ухвалити новий закон про державні закупівлі та держзамовлення.
Отже, внесений зараз в Верховній Раді закон про держзакупівлі, про спрощену систему, про державні закупівлі, про їхню прозорість. Дуже багато законопроєктів з цього приводу внесено. До речі, це спільні наші обіцянки коаліційні, наші удари батьківщини. Сподіваючись, що ми в коаліції більшості, нам вдасться їх провести. Так. Ще місяць назад жоден законопроект «Свободи» не ставав законом, тому що ми були в опозиції. І в жодній країні світу опозиція ніколи не проводить своїх законів. Вона є альтернативою. Вона каже, ми маємо закон, станемо більшістю, проведемо. За цей місяць досить багато наших законів, законопроектів стало законами. Зокрема, мій закон про націоналізацію Межигір'я. От сходу на коліні ми написали його в перший день роботи. Я писав закон про Національну гвардію. Зараз хочу, щоб я сам от за останній місяць написав більше законопроєктів, ніж за рік цієї роботи. Хоча в плані моєї законодавчої діяльності я знав, 5 років я в парламенті. Перший рік вчуся писати запити, звернення. Другий рік – проекти постанов. Третій рік – зміни до існуючих законопроєктів. Часу немає. І тому зараз я пишу закон за законом. Сиджу на роботі кожен день, до вас прийшов з роботи, їх буду робити. Тепер щодо інформаційної війни. Ну, товариство, так, удар, свобода і батьківщина ще в травні минулого року визначили спільні параметри, закони, які ми будемо ухвалювати, прийшовши до влади. Так, там була відміна закону Ківалова-Колісніченка. Так, це наша тверда позиція. Але коли ви кажете, що ми граємо на руку Москви, то хочу сказати, що законопроект вніс член батьківщини Слава Кириленко. Ми його гаряче підтримали, а проголосувало за нього 231 депутат. Тобто ми не хочемо тут перебрати на себе славу, бо був внесений законопроект парламентарем з іншої фракції, і без підтримки 231 депутата цей законопроект не був би ухвалений. Якщо ви звинувачуєте «Свободу», «Удар» і «Батьківщину» в роботі на руку Москви, то тоді виходить, що партія регіонів і комуністична партія найбільш проукраїнські сили. Щось не сходиться. Свої вимоги треба виконувати в будь-яких умовах. Тому, знаєте, я би хотів би, щоб ми внесли цей законопроект, відміну закону Ківалова-Колесніченка. Ну, на жаль, не буду приписувати на себе слово. Це Москва, Кремль приписала, і деякі наші агентури Кремля розігнали, що це «Свобода» внесла цей законопроект. Тепер щодо про закону про аборти, ми вже зробили висновок цього законопроекту. Такої статті не було в нашому парламенті. До нас звернулися релігійні громадські організації в Івано-Франківську, до нинішнього віце-прем'єр-міністра Олександра Сича, що церква просить. Бо очевидно, що ця тема виключно така клерикальна.
І ця тема потребує великого спільного обговорення.
Тема потребує. Тепер щодо картинки для ЗМІ. Коли ми кажемо про інцидент на Першому національному, тому ми розуміємо, ми для себе так само еволюціонуємо, ми розуміємо, що ми вже не вулична партія. І прийшовши до влади, очевидно, ми не мали права, можливо, діяти такими методами. Бо як можна будувати правову державу? Ми хочемо силу права чи права сили? На УТ-1 відбувся інцидент з правом сили. А ви скажіть, от я для себе думаю, якби я в той момент був би там, якби йшов я по лісі, і хтось гвалтував би жінку, побіг би я заяву в міліцію писати, чи зміни до закону як депутат, чи дав би гвалтівнику. Як людина, можливо, правильно було зроблено. Але ми вже нашим товаришам пояснили, що це неправильно, бо ви народні депутати України. Проєкт постанови, звернення до Генеральної прокуратури і підполковник ФСБ Пантелеймонов, який модерував суспільну свідомість, які робив ці
інформаційні атаки. Ці документи.
Це нам кажуть, я хочу, щоб Генпрокуратура підтвердила ці документи, тому що це мені сказав один з чоловіків, який працював на Першому національному. Ну, в лапках підполковник. Давайте перевіримо. Але ми вже знаємо, що він модерував так звану розмову зі страною. Ми знаємо, що він звільняв чиновників. І є міра відповідальності. Але, очевидно, тільки суд може визначити міру відповідальності господина Пантелеймонова, і тільки суд може визначити міру відповідальності Ігоря Мірошниченка. А політичну відповідальність, очевидно, понесе «Свобода». Бо виборець скаже, чи допустимо нам так робити, чи не допустимо. Ми вважаємо, так, це умови війни, умови прямої агресії. На війні трошки по-іншому все діється, але все одно більше так ми для себе на фракції постановили, що більше такі методи для парламентаря є неприйнятними.
Давайте підкажемо нашим слухачам, що цю розмову у відеоформаті ви також зможете знайти на нашій сторінці у мережі Facebook.
Ми разом.
У Львові та Донецьку, у Житомирі, Одесі, у Києві, Севастополі.
У нас спільні проблеми. Вирішуємо їх разом.
Шукайте сторінку «Ми разом» у мережі Facebook.
Чи виправдовує Всеукраїнське об'єднання «Свобода» сподівання своїх виборців? Про це говоримо в ефірі програми «Ми разом». У студії народний депутат від «Свободи», член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Юрій Сиротюк. 044-490-2905 – наш студійний телефон. І давайте послухаємо ще такий самий зріз з Сум.
У 2012 році в Сумах «Свобода» поступилася регіоналам лише 3% голосів. Наразі є частина виборців, які продовжують активно підтримувати цю політичну силу і виправдовують агресивні дії свободівців молодою гарячою кров'ю та емоційністю, не вбачаючи в цьому жодних загроз. Вони кажуть, що активність Всеукраїнського об'єднання «Свобода» у парламенті є добрим будильником для нардепів з досвідом.
Ну, я, наприклад, за. Просто вони воздвигли всіх партій, не підняли на ноги, щоб вони не сиділи, як ото чи чи розп'яли. Ну, звісно, там Мірошниченко себе повів, не тактично. Ну, він такий, я цьому емоціонально, він вибачився.
Натомість інші кажуть, що відчувають себе обдуреними. Їм здається, що діставшись до влади, свободівці борються вже за власні, а не народні інтереси.
До того ж, недоторканність дає представникам Всеукраїнського об'єднання можливість вдаватися до таких витівок, які іншим би з рук не зійшли.
Як тільки вони пробрались в парламент наш, стали тими самими хлопцями, які там і сиділи. Якби у свій круг вписались, ніяк не виправдали мою довіру. Розчарувався я і в останній українській партії, якій я вірив. Облом, повний облом. От що я можу сказати щодо свободи.
Політичний журналіст Сергій Алещенко вважає, що говорити про виправдання надій не варто, оскільки люди в Сумах, зокрема, та в Україні загалом, голосували не за свободу, а проти тих партій, які були представлені в парламенті на той момент. До того ж, на його думку, свобода вже довела, що вона нічим не краща за попередників.
Можливо, від них очікували більш рішучих дій та чеснот певних, але їх як не було, так їх і немає зараз, окрім якихось безглуздих вчинків. Практична діяльність партії «Свобода» в тих регіонах, де вони мають більш таке потужне представництво в місцевих органах влади, довело, що нічим вони не відрізняються від попередників. Теперішній час дозволяє їм якимось чином завоювати більшу прихильність виборців. Хоча я не впевнений в тому, що їм це вдасться.
Журналіст порівняв українські політичні партії, в тому числі і «Свободу», з флюгером, який повертається в залежності від напряму вітру, а у випадку з політсилами – у напряму грошових потоків. А це означає, додав він, що має змінюватись суспільство, а не назва партій. Ольга Коренєва із Сум для Радіо Свобода.
Така жорстка критика і про грошові потоки.
Це дуже добра критика. Я вважаю, що на Майдані під час Революції Гідності відбулися тектонічні зміни українського суспільства. Я би діючий український політиком, в тому числі і ми, будемо відповідати новим запитам суспільства, будемо змінюватися разом з суспільством, рости з суспільством, або суспільство змінить собі політичні сили. Немає електорального рабства, немає електоральних кріпаків. Жоден виборець не закріплений за будь-якою політичною силою. Ми, політичні менеджери, ми обіцяли якісь програми. Тут не треба на виборах зачаровуватися, закохуватися, потім розчаровуватися. Ви ж не закохуєтеся в майстра, якого наняли фарбувати вашу квартиру. Ви наняли майстра, що він добре пофарбував. Пофарбував, заплатили гроші, наняли далі щось робити. Не пофарбував, гроші не заплатили і прогнали. Тому в політиці треба забути терміни. Ми були зачаровані, тепер ми розчарувалися. Тепер очевидно, що коли ми говоримо про порівняння з іншими політичними силами, ми є в парламенті, треба порівняти разом з іншими. У нас не було жодної тушки. Жодної тушки. Ми не проголосували жодного закону, який не відповідає нашій програмі. Тобто, але так, ми існували в діючій системі правил гри. Очевидно, що можна було б всіх, ви кажете, свобода мало радикальна, а потім кажете, у вас радикальні кроки. Ну, треба визначитися, розумієте? Я розумію, що зараз запити суспільства настільки великими, що мені і мама, і сестра, і дружина каже, що ж ви там нічого не робите. При тому, що вдома не буває.
Побачимо на вибори.